voice of America.
ኢትዮጵያን አሜሪካን አመብራቅ ኢትዮጵያ ቤት ትምርት ወታደራዊ መሰልጠን ሁርሶ ሐበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ይገብራ ከምዘለዋ ተገሊጹ። እቲ ልምምድ ለ16 መዓልታት ጸንሐን ወታደራውን ሕክምናውን ስልጠና ዘካተተ አካ ናይ ክልቲአን ሃገራት ሐበራዊ ልምምድ እዩ ተባሂሉሎ። ዕላም እውን ነቲ ኣብ ሶማል ዝርከብ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካ ኣሚሶን ንምጥንኻር ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ኣዲስ ቸኮል ካብ ድሪዳዋ ንዝለኣኾ ጸብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ።
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን 8/2011 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት መኽፈት እቲ ን16 መዓልታት ዝጸንሕ ወታደራዊ ልምምድ ዝተረኽቡ ኣዛዝ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪቃ ሜጀር ጀነራል ካርተር ጂር እቲ ኣብ ምዕቃብ ሰላም ዝደንፈዐ ተመክሮ ምስ ዘለዋ ኢትዮጵያ ዝካየድ ናይ ክልቲኣተን ሃገራት ወታደራዊ ልምምድ ንኻልኦት መሻርክቲ ሃገራት እውን ረባሒ እዩ ኢሎም።
What is going on out here at this training center is part of a larger exercise.
እዚ ኣብዚ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ኣካል ሓደ ዓብይ ስልጠና እዩ። ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ወታደራዊ ኣመራርሓታት ዝካፈልሉ ልምምድ ኮማንድ ፖስት ዘካተተ እዩ። ስልጠና ድልውነት ሕክምና፣ ናይ እንስሳት ሕክምናን ዘካተተ እዩ። ዓመታት ዝወስድ ስልጠናታት ተዋዲዶም ዝወሃበሉ ልምምድ እዩ።
እቶም ኣዛዚ ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ብኣፍሪቃ ሜጀር ጀነራል ክላውተር ጅር ኣስዒቦም ብዛዕባ ናይ ሓባራዊ ወታደራዊ ልምምድ ወይ ከዓ ስልጠና ከምዚ ኢሎም።
In addition to the bilateral training that's occurring here, there's other countries that are training.
ኣብዚ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ካብ ዘካይድኦ ክልታዊ ስልጠና ብተወሳኺ ናይ ኣሜሪካ ወታደራዊ ልምምድ ወይ ከዓ ጀስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ተባሂሉ ናይ ዝፅዋዕ ልምምድ ኣካል ዝኾና ካልኦት ሃገራት እውን ተኻፈልቲ እየን። ንሳተን እውን ብሩንዲ፣ ጅቡቲ፣ ኡጋንዳ፣ ሶማልን ካልኦት 6 ሃገራት እውን ኣለዋ። ንሳተን ከዓ ኣሜሪካ፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ኔዘርላንድስን ብራዚልን ጣልያንን እየን። ዓለምለኸ ትካላት ብፍላይ ሕብራት መንግስታት፣ ሕብረት ኣፍሪካ፣ ናይ ኣሜሪካ ትካል ተራድኦ USAID፣ ኢንስቲትዩት ሰላም ኣሜሪካን ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀልን ተኻፈልቲ እዮም።
እቲ ኣብ ምብራቕ ኢትዮጵያ ቤት ትምህርቲ ወታደራዊ መሰልጠኒ ሁርሶ ነቲ ስልጠና ዝተገብረ ምድላው ነቶም ኣሜሪካውያን ዘገረመ ምዃኑ ዝገለጹ ከዓ ኣብ ማእኸል ዕቃበ ሰላም ሓላፊ መምርሒ ወፍሪ ሎጂስቲክስ ብሪጋደር ጀነራል ከበደ ረጋሳ እዮም።
እኛ ደግሞ ከዚ ምንም ያክል መደበኛ ሆነን ጥሩ ስራ እየሰራን በሪጅኑም
ንሕና ከዓ ካብዚ ብዝከኣል ስሩዓት ኮይንና ጽቡቕ ስራሕ ንሰርሕ ኣለና። ኣብቲ ዞባ ኮነ ኣብቲ ኣህጉር ጽቡቕ ታሪክን ዝናን ስም እንተሃለወና እኳ ኣብ ንሰርሓሎም ወታደራዊ ልምምዳት ኩሉ ብሓባር ንምስራሕ ካባና ዝቐስምዎ ልምዲ ክህልዎም እዩ። ንሕና እውን ካብኦም ንወስዶ ተመክሮ ኣሎ እዩ።
ብሪጋዴር ጀነራል ከበደ ረጋሳ ስዒቦም ንሳቶም ኣብ ምዕቃብ ሰላም ብዙሓት ሃገራት ክካፈላ ይድግፉን የሰልጥኑን ኣብያተ ትምህርቲ የሃንፁ ንዓና ከዓ ዝተፈላለየ ኣፅዋራትን መሰልጠን ናውትን መለማመድ ቦታታትን ኣብ ምድላውን መምህራን ብምምፃእን ንሕና እውን መምህራን ብምልኣኽን ብሓባር ንምስልጣን ዓብዪ ኣበርክቶ ክህልዎ ኢልና ንሓስብ ኢሎም ኣለዉ። ኣዛዚ ቤት ትምህርቲ መሰልጠኒ ሁርሶ ኮሎኔል ሚልኬሳ ረጋሳ ብወገኖም ብዛዕባ እቲ ስልጠና ከምዚ ይብሉ።
ዲ እንደዚ ዓይነት ከአሜሪካን ጦር ጋር የጋራ ልምምድና ስልጠና ማካሄድ ማለት በዚህ ትምህርት ቤት በእውነቱ ከሆነ
ከምዚ አይነት ምስ ሰራዊት አሜሪካ ስልጠና በሓባር ልምምድ ኣብዚ ቤት ትምህርቲ ምክያድ ማለት ሓቂ ንምዝራብ እቲ ትካል ክውስን ከሎ ኣዝዩ ኣድላይ እዩ። ምስ ተልኡ ኾና ተተሓሒዙ ብፍላይ ከዓ ምስ ናይ ኣሚሶም ወፍሪና ብዝተሓሓዘ በቲ ተግባራዊ ልምምድ ብዝበለፀ ምስ ዓለም ለኸ ተመክሮ ዘለዎን ዝሰልጠነን ሰራዊት ብሓባር ልምምድ ምግባር ተልኡ ኾና ኣብ ምፍጻም ክሕግዘና ዝኽእል ብምዃኑ ብዝለዓለ ተዳሊና እንፍጽመሉ ኩነታት እዩ ዘሎ።
ጀስቲፋይድ ኣኮርድ 19 ብዝብል ስም ኣሜሪካ ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ልምምድ ከመቆጻጽራ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን 8/5 ጀሚሩ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን 24/5/2011 ዓመተ ምህረት ዝካየድን ልዕሊ 1100 ወታደራዊ ሓይልታትን ኣካላት መንግስትን ዝካፈሉሉን እዩ። ቀንዲ ዕላሙ እውን ዓቕምቲ ኣብ ሶማል ዘሎ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ንምህናፅ ምዃኑ ተገሊጹሎም። ከምዚ ዓይነት ወታደራዊ ልምምድ ቅድሚ 2 ዓመታት እውን ተኻይዱ ምንባሩን ኣብ ናይ ሎም ዓመት ልምምድ ተኻፈልቲ ዝኾኑ ወታደራት ካልኦት ሃገራት እቲ ልምምድ ምስ ወድኡ ናበየ ሃገራቶም ከም ዝኸዱ ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ሓበሬታ የርኢ። ተወታደራው ስልጣና ካብ መናጻ አቅሚ በተወሳኺ 6 ሚሊዮን ዶላር ሸርፎ ጻይ ነታ ሀገር ከም ዘርከበላውን እታ ሀበሬታ ወስ ሆገል ይጽሎ ይብል አዲስ ቾኮል ካብ ድሬዳዋ።